Dagur 23. Þakklæti er að anda að sér í vitund hreinu súrefni, ást og frá öndun trjáa og súrefnismyndandi jurta. Umfang öndunar er umfang og gæði lífsokkar. Þakklæti er að þykja fölskvalaust og innbyrða lífsaflið sem móður jörð færir okkur. Við skiljum að tré framleiða súrefni sem heldur í okkur lífinu og að þarna fer líka fram eilíf hringrás þar sem við erum nærandi verur. Við skiljum og erum þakklátt fyrir að allur okkar andi fyrir út í heiminn aftur, að við erum að næra heiminn, trén og annað fólk með allir okkar tilvist í örlæti. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.